지금 여러분은 세계에서 가장 활발한 인터넷 라디오 방송 바르소비오 벤토를 듣고 계십니다.
Martin Wise.
Recte el play nova albumo.
Kiusus havis premieran na peronce vinil cosmo.
La decan de maio, se care fina rimarkis.
Ligilo en prescribo se vi desiros si ion pli, pri la albumo.
Kai en la venonta el sendo, recenzos din Kasiaho.
Kai ne nur recenzos mi esperas.
Kasia ciam parolas minimume, set sense.
Yes, vi conos sin de jaro.
Ancau vi, ec pli longa ol mi.
Sed mi ne sidis cun si en la studenta benco.
Sed ofte si preparigis, ce vi sur la fotelo al examenoi.
Yes, nordo. Conos sin do ni ambau suffice bone.
Cai, kia nova en la giardeno? Kiam malfermo de la somera periodo?
No, kiam al proximigios somero, simple. Nun la vetero estas tro caprica, kaj la vesperoj tro malvarmaj por vere ĝui la renkontiĝon tie inter plantoj, kaj organizi kradrostadon ekstere. Sed antaŭ ol venos tiu tempo, mi ŝatus pardonpeti aŭskultantaron, eble.
Pro kio?
E la pasinta el sendo, kiam mi prezentis kanton, kiu plej ekplaĉis al mi dum la kantoparado, mi mixis nomojn, simple. Anstataŭ Sofia, mi diris Ŝane.
Mi memoras vin tiam. Oh, vi aspektis ege laca.
Jes, laca mi estis kiel ĉiam. En tiu tempo vespere, sed eble pro peco de Ŝane kun la sorto, kiu tiam estis prezentita, simple mi eraris.
No, la unuan fojon vi aŭdis tiun pecon.
Jes, sed... Pardonu, caraj, ne ŝane mi prezentis, sed Sofia kun Flavio.
Tamen en la prescribo mi vidas ke estas korekte.
Pro la prescribo ĝuste mi rimarkis la eraron, sed la elsendo jam estis registrita kaj en la reto.
Ne gravas. La duan fojon ja vi ne eraros.
Sendube. Eble eĉ mi renkontiĝos mikrofone kun ŝi, kun Sofia.
Ĉu?
Jes, amiko el Koreio demandis ŝin, ĉu ŝi ŝatus renkontiĝi mikrofone kun la Sofia Vento, kaj responde mi eksciis, ke kial ne?
Bonega informo.
Do eble baldaŭ, baldaŭ.
Certe ne plu vi eraras pri ŝia nomo.
Certe.
Kaj de alia flanko mi aŭdis, ke vi deziras partopreni esperantajn tagojn de Krakovo.
Jes, kaj ne dubu, dume mi vizitos nian plej ŝatatan restoracion por tagmanĝi.
Himeran.
Jes.
Mi bedaŭras, ke mi ne povos veni.
No, alian fojon.
Jes, certe.
Krakovo oni ne planas translokigi, no, jes cio.
Vi venos tie simple ripozi, aŭ estas ankoraŭ alia celo?
Do oni invitis min al la programo, kaj imagu, ke denove mi parolos ne nur pri Varsovia Vento, sed ankaŭ pri plantoj.
Mi estus mirita, se pri plantoj vi ne dezirus paroli.
Bone. Invito nia auskultantojn al nia programo. Pri Esperanto-tagoj en Krakovo mi parolos, kiam mi revenos el la evento, al kiu ankaŭ vin, sincere, mi invitas, ĉar Krakovo printempe estas eksterordinare bela, kaj krakovaj esperantistoj estas en ordo.
Jes. Ion pri tio mi scias. Mi amas Krakovon.
Ankaŭ mi imagu.
Nu bone. Invitu ni auskultantojn.
Do, karaj, iom malfrue pro longa periodo de la majaj festoj en Pollando, kelkaj eĉ havis naŭ tagojn.
Sed tamen?
Ni invitas vin al la 166a elsendo de
Varsovia Vento.
Kaj in nome de la tuta redakcio, ni deziras al vi
agrablan auskultadon.
Bla, bla.
Bla.
Ĉambro apude Ie dormas fino Vi ridetis konklude Al la nokta komun Eble pro la influo de alkohol Mi subite cerbumas pri mia rolo Serĉis la veron, ĉu mi estas menso? Ĉu vi trovis primeron? Kie estu apo? Kaj mi timas kelkfoje ke en dilemo mi vin trompis en tion rimarki mem. La granda enu, kion faru ni? Mi deziras vin plu, ĉiam pli kaj pli. Vento skuas la vitron, fino de la feri. Skribu novan ĉapitron. Estos en gi Eble mi preparigiu por la autun La pasint kaj estont renkontiĝas nun En la granda eno Kion faru ni Mi deziras vin plu Pli kaj pli En la granda eno Kion faru mi Mi deziras
Hetairoi, kai ni poetoi fratas. Kion ni vendas, tio ne havas preson. Venu, kai ni kun ridos, dum ni ploras. Manuel Machado. Al griselidis real, verkistino, pentristino, kai putino. Mi putinas. Mi adoras la tusion de sia hauto, kiam si kisas min, kai la marcon de sioi rugioi sur miai vangoi. Fumadas la cafoi de ni menditai. Kiel ciam mi demandas sin, kiam si venos vivi cun mi, alla paralela universo, kie si reginos. Ne zorgu, cara, si diras, ni virinoi estas lagartistoi de la mondo, iam ni ciui venos al consento, cae viroi ne nascillos. Lantacafumo, amicinoi, vespero, suno, plazzo. Subite si levigias glatigante al silaiupon, quiam insinua sin la rigardoi cae la nocto trans la anso de la tasoi. Ciu vi iras labori? Mi ne laboras, mi surprovigas lubriciloin cae condomoin. Si ridetas al mi, cun tia amara sub gesto, quia tiom doloras. Si foriras levante la mano na diaue, lasas inter la tabloi, quiui sin ricartas, la acidan odoron de quiui iugias sin donon quiel pecon. Si ne laboras, mi pensas, dun mi perceptas sian ricarton en la retrospegulo de la pudruio, dun si toaletas. Mi scias, che si vidas mia in coler larmoin pro tiu paralela universo quium mi proponas al si, ce ciu cafo, quie eble si estus l'amicino del hetairo. Morgau, tui post vecigio mi voco sin, si al mi diros. Cio iris bone ne zorgu, poetino, vercu plue. Citie, cio iris bone. Mi sputas, si sputas, ni sputas.
Al tiuj, kiuj ŝatas eventojn en belaj kaj historiaj urboj, aperas bona okazo. Inter la 2 kaj 4 de junio do baldaŭ okazos la 34 Esperantaj tagoj de Krakovo. En la programo dimanĉe eblos viziti la plej interesajn kaj historiajn lokojn de iama ĉefurbo de Pola Reĝlando. Tamen vendrede kaj sabate, krom kiel ciam mojosa etoso, sekvos malpli turisma, sed certe esperanta programo. Pli da informoj, kompreneble, en la priskribo.
En la reto rimarkindas sekva loko, en kiu oni povas ĝui literaturon. Libroj.org estas socia reto por paroli pri libroj en Esperanto. Oni povas spuri sian legadon, komenti, recenzi kaj babili kun aliaj esperantistoj. La retejo proponas pli da ebloj inter alie sekvon de legemuloj el aliaj komunumoj aŭ kunhavigon de sia lega agado al aliaj fratecaj servoj. La celo de libroj.org estas krei komunumon por esperantistoj, kiuj interesiĝas pri libroj en kaj ne nur en Esperanto. Ligilo kompreneble en la priskribo.
En la reto oni povas trovi sekvan retejon pri libroj, en kiu prezentataj estas verkoj de la pola sciencfikcisto Stanisław Lem. Konata en Esperantujo antaŭ ĉio pro Esperantigo de Solaris, kompreneble li verkis multe pli. Kaj parton de liaj libroj, en Esperanto kompreneble, vi trovos post elekto de konforma ligilo en la priskribo de aktualaĵoj. Sed turnu atenton, post a clacco de ronda signo post la pagia titolo libro vorto, vi equidos. Saluton! Mi estas artefarita intelecto, kiu estas trenita por respondi demandoin en la esperanto lingvo. Ĉu mi povas helpi vin per io ajn? Ŝajne pli multe iam mi ne devas klarigi. Klaku, legu verkojn de Stanisław Lem, kaj se ankoraŭ vi trovos tempon, ĝuu babiladon kun artefarita intelekto.
La estraro de Tejo anoncas finfine, ke la 10. Internacia Junulara Kongreso IOKO en 2024 okazos en Świętoje en Litovio. Świętoje estas malgranda, sed tre charma nord-occidenta litova urbo tuj apud la Balta Maro kaj sufiĉe proksime al la landlimo kun Latvio. Maro, suno kaj somero klarigas ĉion kaj respondas al ĉefa demando, kion fari post fino de la oficiala kongresa programo. Pli da informoj en la priskribo.
Al pli kaj pli riĉa elekto, kion aŭskulti pli post la plej nova elsendo de Varsovia Vento, aliĝis podcasto de Martin, nome Umado kun Martin. En kelkaj komencaj epizodoj oni povas sekvi renkontiĝojn de Martin kun diversaj amikoj dum natura konversacio, babilanta pri diversaj temoj, ekde hazardaĵoj ĝis filozofio. Kaj ni, ŝajne unusolaj el inter la podcastaj redakcioj, ĉiam subtenas tiun noblan agadon, do karaj, nun krom ligilo en maldekstra menuo, kie estas listigo de diversajn radiostacioj kaj podcastoj, ligilon al Martin Umado vi trovos ankaŭ en la priskribo. Martin, ne pensu, ke ni ne aŭskultis vian babiladon kun Andy. Ni atendas vian novan epizodon.
Aktualaĵojn prezentis
Kamil,
Marysia
kaj mi, Gosia.
Varsovia Vento.
Bla 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 bla.
Kontrolo de mikrofono.
Unu, du, tri.
Dum la lastaj elsendoj kelkfoje mi iom rakontis pri tiu reta evento, kies celo estas sciigi pri la muzika kulturo de nia movado, forme de konkurso pri la plej furora kanto el inter tiuj, kiuj estis proponitaj al la partoprenantoj. Tiuj, kiuj aŭskultis infidele, probable divenis jam, ke temas pri kantoparado. Sed tiun nomon ankoraŭ vi ne aŭdis, kaj ne vere vi scias pri kio temas nun, Shaine a peras la plei bona okazo ion exci, char antau microfono de Varsovia Vento estas...
Heinz Sprick, il Germanio.
Exacte, iniciatinto de la cantoparado. Kial vi decidis iniciati tiun eventon? Ĉu tio estas pro pandemio ke vi enuiĝis?
Jes kaj ne, do jam antaŭe ni havis en nia klubo, la klubo La Radkaptista Bando en Hameleno. Mi demandis la klubanojn, do proponu vian plej ŝatatan kanton, kaj ni ludis ĝin dum iu klubvespero do. Kompreneble post la komenco de la pandemio mi ankaŭ ŝatus fari tion en la reto.
Kaj kial?
Ĉar mi kiel infano kaj junulo iam rigardis en la televidilo tiun faman hitparade en la ZDF en la dua germana televido. Kun Dieter Thomas Heck, eble kelkaj germanoj konas lin, kaj mi ĉiam pensas, ke tio estis interesa elsendo, kaj oni ankaŭ povis voĉdoni poste por la plej ŝatata kanto, kaj mi ŝatus Esperanto-muzikon, kaj mi pensas, ke ekzistas multaj tre belaj, tre bonaj Esperanto-muzikistoj. Mi ankaŭ ŝatus aŭdigi tiun muzikon, kai dividi ilin con multae aliae, kai ancau estes tiu, ja, iom luda, luda vocdonado poste, ke oni povas electi sien plei shatatan cantoin, do.
Yes, kai mi facte volus demandi vin, char mi tre interesigas pri la secreto de la nomo de via klubo, kiel gi nomidas Radkaptista Bando.
Facte estes, iom stranga, se temas pri Esperanto. Nekutima.
Nekutima nomo, do facte, do antau ja multa jaro, eble 36 jaroi, tiam ancora ne existis klubo, kai multe amicoi demandis min, kie oni povas lerni Esperanton, kai mi ne sciis, cia tiam ancora ne existis la interreto kotopo, kai mi vides ce la germana Esperanto junularo iun offerton, sendi instruiston al la urbo au al la loco por fari semain finan kurson. Venis iu juna homo, kai li instruis nin dum unu semainfino, kai tio fakte estes la ekesto de nia klubo, char nia vilaĝo en kiu okazas la kurso, estas sufiĉe proksima al la urbo Hameleno, en kiu ludas la legendo pri la Radkaptisto. Li nomis lin, oh jes, vi estas ja la Radkaptista Bando, kotopo, kaj pro tio, ekde tiu tempo, ni trovis jam nian nomon.
Tre bela.
Ĉar komence ni pensis, ke vi traktas esperantistojn kiel ratojn, kaj vi kaptas ilin.
Jes, kompreneble, ankaŭ mi volas kapti esperantistojn aŭ homojn por iĝi esperantistoj, do. Mi ankaŭ havas retajn kursojn kaj mi havas lokajn kursojn.
Do ancora io mette pri canto parado, kion vi cerpas el tio mem, private? Ĉar ne nur vi laboras pri tio, vi havas ankaŭ helpanton, ĉu ne? Do eble vi rakontu io mette pri tio.
Yes. Do, la canto parado iom evoluis, kaj en la komenco dum la unua canto parado, post la voĉdonado, mi ankoraŭ en la kapo kalkulis la rezulton, kotopo, kaj tio daŭris tro longe, kaj pro tio mi unue serĉis en la reto kaj trovis la paĝon Polyunit, kaj per tio oni aŭtomate povas kalkuli la voĉojn. Kai iam Klas el Belgio proponis tion ke li preparu la filmojn, ĉar antaŭe ni montris simple la YouTube-ajn filmojn, kaj ili estis ofte interrompitaj de la muziko per reklamo, kotopo, kaj tio iom ĝenas. Do Klas proponis tion kaj preparas la filmojn kaj ankaŭ nun elsendas ilin. Do ni ne havas reklamon kaj iam poste eble ekde la dekkvina canto parado ankaŭ Pavel el Ĉeĥio proponis al mi ke li faru resuman filmon. Do antaŭe mi ludis etan parton el la filmoj, sed mi devis ĉiam alklaki ĉiun kanton unuope, sed li faris resuman filmon, do unu minuton dek kvin sekundojn. Por homoi povas memori ancora ciuin cantoin, cae anca pripensi al ciui cantoi ili shatus voctoni, cae doni la puentoin.
No, legai posta per os reclamo esperantai. Legu monaton.
Venu al uco. Ču ciu povas aligi al canto parado? Kai kiel maniere tion fari?
Mi invitas ciuin patopreni, do unue vi povas patopreni nur auscultante, kai poste voĉdonante. Tio eblas por vi, sed vi ankaŭ povas proponi viajn plej ŝatatan kanton, se vi ŝatas. Do, tiam simple skribu al mi, kaj mi notas vian deziron. Tio ne signifas, ke jam en la sekva kantoparado estas ludata via propono, sed iam ajn, do eble en la postsekva aŭ post du aŭ tri monatoj, ĉar mi havas liston en kiuin mi metas ciuin proponoin, kai mi provas fari tre variant programon, ke ne unu homo proponas du kantoin, kai ke ancau ne unu esperanto musikisto aperus du foie, sed do.
Ču vi ne planas aldoni dum canto parado quasau pauseton de kvin minutan por intervjuo kun iu artisto. Mi pensas, ke multaj esperantistoj ne havas tiel oftan rilaton kun artistoj kiel ni ĉi tie en Eŭropo, do ne vidas ilin dum la aranĝoj, ne amikumas kun ili bierumante ekzemple kun kelkaj. Do eble en kanto parado estus bone fari pauzon por eta intervjuo. Ĉar tio estus bone kaj allogus, mi pensas, interesiĝon.
Bone, estas bona propono. Fakte mi jam iomete provas fari tion. Do dum la unuaj kantoparado mi tute ne atentis pri tio. Do mi nur ludis la kanton, kiuj proponis la homoj, kaj antaŭe mi petis la homojn peti diri ion pri la kantoj, do proponi ilin, prezenti la kantojn, eble demandi kial ili lektis la kantojn. Tion ankaŭ nun mi faras, sed poste mi nun ankaŭ provas kaj ankaŭ invitas la muzikistojn mem. Do mi ŝatas inviti ilin partopreni la kantoparadon, kaj se la proponanto jam diris ion pri la kantoj, mi ankaŭ invitas la muzikistojn diri kelkajn vortojn pri si mem kaj ankaŭ pri la kanto, kial ili verkis ĝin aŭ ion, kaj ili havas eblecon por prezenti la kanton kaj diri ion pri ĝi ktp.
Sed kantoparado ne estas nur unu sola aktiveco.
Eble mi rajtas ankoraŭ aldoni, do mi dum la lasta tempo provas ankaŭ fari subtekstojn por ĉiuj kantoj. Do la plej multaj filmoj jam havas subtekstojn, sed por tiuj, kiuj ne havas ilin, ni faras subtekstojn kaj montras la subtekstojn, ĉar mi ankaŭ invitas la komencantojn de miaj kurso por eble spekti ĝin, kaj mi pensas, ke estas pli bone ne nur aŭskulti la muzikon, sed ankaŭ legi la tekston. Jes, kaj por tio estas pli bone kompreni ĉion.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Sed mi diris pli frue, ke canto parado ne estas nur unu sola via aktiveco, vi estas pli aktiva. Kio estas ludvespero?
Ah, ankaŭ en la reto, jes, kompreneble. Ni havas diversajn programojn, do de tempo al tempo ni havas ludvesperon, ni ludas la ludon nur unu, estas sufiĉe amuza vortludo, do ni faras kelkajn grupon, kiujn mi poste sendas al subĉambroj de Zoom, kaj unu devas diveni unu vorton. Ni povas elekti iun vorton inter unu ĝis kvin, sed ne antaŭscias la vorton, do ni devas tion poste diveni. kai la aliai en la subchambroi, en la gruppoi, devas scribi unu vorton sur la papero por helpi alla divenanto di chi voto temas. Kai post montri tion inter si, kai se oni scribis, du scribis la saman vorton, iui vortoi estas forigitai. Kai la aliei vortoi poste en la cefa ciambro, do ci povas pecti gin, povas montri tiun vortoin, kai la divenanto devas diveni la vorton. Fakte, kai se li malgiuste divenas au diras iun vorton, tiam ancao estas invititae la homoi de la aliei gruppoi por ancao eble diveni la vorton. Tiun ludon ne tiom da homoi partoprenas, tamen estas en tute dec, gis ancao eble tridec. Do, se estas tridec homoi, li havas eble quin au ses gruppoin. De tio dauras iom pli longe, do, set... Se estas malpli da homoj, ĉiu povas almenaŭ unufoje veni ankaŭ vortojn. Kaj ni ankaŭ havas kelkajn aliajn aferojn, kelkfoje ni kune legas artikolon el Monato eble kaj diskutas pri ĝi aŭ parolas pri ĝi.
Paola, aŭskultu, ke ne nur ni, ne nur ni.
Jes. Kaj krome do unu fojon, unu ĝis du fojon li ankaŭ ne havas retajn eventojn, sed ankaŭ sulokajn.
Jes, ĝardena festo de la kaptista bando.
Ankaŭ ĝardenan feston, antaŭ kristnaskan feston, kaj ankaŭ nian ratan rendevuon. Pasintjare ni eĉ invitis al la rata rendevuo du muzikistojn por nia jubileo, 30-jara jubileo. Kai ce estes Kashi kai Yomo. Kai ili la tutan vesperon kune ludis estes sur la sceneio, kai ciu el ili accompanis la alian per sia instrumento, kai ili kune cantis, kai estes ege amusa vespero en la kulturcentro, kie ni okazigis cin, kai estes publica concerto. Venis ancau ec kelkai neesperantistoi, kai ili ne ludis nur en Esperanto, sed en diversaj lingvoj, kaj estus ege bona etoso, kaj ĉiuj ekde la unua kanto dancis antaŭ la scenejo.
Ĉu estis rata reta renkontiĝo aŭ rata viva renkontiĝo?
Rata viva renkontiĝo estis, jes.
Kaj vespero de la poemoj. Kion vi povas...
Yes, mi preskaŭ forgesis pri tio. Tamen, do mi ancora devas skribi kaj plani la programon, do pasintan mekredon dum mia kunveno en la Sumpfblume, en tiu la nomo de la kulturcentro Marĉa Floro en Esperanto. Mi ancora planis kion ni faru dum la venontaj kunvenoj, kaj tre ŝatata ancora estas la vespero de poemoj, do mi invitas al tio, ke homoj povas sendi al mi poemojn aŭ prezenti poemojn. Estus bona se ili jam sendas la poemojn antaŭe al mi, ĉar mi povas ankaŭ dividi mian ekranon por ke ĉiu povas legi la poemojn kaj la homo kiu prezentas ĝin povas ankaŭ voĉlegi ĝin kaj li povas poste paroli pri ĝi iomete do laŭplaĉe kion ŝatas la homoj kaj estes ege belai poemoi, kiuin niam auscultis.
Do, auscultas nin homoi men la tuta mondo, kai auscultantoi, auscultu nun, unu homo, kiu loĝas en Germanio, vivas en Germanio, iniciatis tiom multe da aferoi por allogi esperantistoin, al kuna gustumado de esperanto, mi diru, kai dauras vivo esperanta ne nur en la reto, sed ankaŭ en la ĝardena festo foje mi pensas. Kial ne vi en la mondo faru ankaŭ similajn iniciatojn en Brazilo, Kostariko, Japanio, Ĉinio, Aŭstralio, en ĉiuj aliaj partoj, Argentino. Ankaŭ vi rajtas iniciati ion, ne nur observi kaj plendi, ke kun Esperanto ne estas tiel bone, ĉar la angla venkas, sed tamen vi povas ion iniciati kaj vidu, tio funkcias. Kaj krome, nia kara interparolanto antaŭ mikrofona gvidas kursojn de Esperanto. Do natura demando, en kiuj cirkonstancoj vi eksciis pri Esperanto kaj kial vi ekinteresiĝis pri la lingvo. Kial vi?
Fakte, mi nur hazarde trovis flugfolion en studenta mangeio, kiam mi dum unu jaro nur studis en Hanovro, kaj do mi estis interesita, kaj plaĉis al mi la ideo, Esperanto kiel dua lingvo por ĉio, kaj mi partoprenis la informvesperon, kaj ankaŭ la kurson, kiu daŭris eble nur 3 ĝis 4 monatoj. Poste mi iom pausis, char mi ne plu studis. Tamen captis min la ideo daurigi la studadon, char intereso tamen restis, cae mi acetis quelcan lernolibroin, diversan lernolibroin, studis ilin mem, cae iam mi patoprenis la mian unuan rencontigion en la nuna Esperanto-urbo Herzberg, cio ne estas tro for de mi, tie mi amicicis cun iuna Polo. Mi dufoje vizitis lin, li dufoje estis ĉe mi en tiu tempo antaŭ la falo de la Berlina Muro ankoraŭ, kaj estis iom aventuro por mi ricevi vizon KTP kaj viziti lin. Tamen mi riskis tion, li ne parolas la germanan, mi ne la polan, kaj do Esperanto estis mia lingvo, kvankam mi ankoraŭ ne flue povis paroli tiam. Tamen funkcias, kaj mi spertis, ke tio funkcias, kaj poste mi iam estis ĉe iofoje en Italio kaj antaŭe en Hungario, vizitis Esperanto-kunvenojn en Hungario. Mi fakte estis la sola el la okcidento tiam. En Italio estis tute aliaj homoj en el aliaj landoj, tamen mi havis la samajn spertojn, ke homoj povas kompreni unu la alian. Tio fakte estis la punkto, kiam mi ŝatus resti ĉe Esperanto kaj ankaŭ fari ion. Kaj ekde tiu tempo mi ankaŭ ĉiam mem proponis kursojn kaj fakte tio estas tre grava afero, ĉar ĉe oni ne ofertas kursojn, oni ankaŭ ne povas gajni homojn aŭ estontajn klubanojn, mi diru. Do se mi ne estus farinta tion, eble nia klubo ne plu ekzistas. Tamen por mi estas ĉiam bona kaj tre bela afero konatiĝi kun multaj homoj en multaj landoj en la mondo. Do mi ĉiam trovas afablajn homojn. Kelkaj ankaŭ estas ne tiom afablaj, sed tio estas alia temo. Tio ni ne volas diskuti hodiaŭ.
Do ĉiam mi ripetas, ke 99% de esperantistoj estas amikaj kaj malfermaj, kaj pri tiu 1% mi ne deziras diskuti, ĉu ne? Do tempo por vi, ĉu ne, Agnieszka? Tempo por vi, vi rajtas ion diri al aŭskultantoj.
Do, kion vi jam diris, Irek, do estus bone, se iu, do en ĉiu loko, ankaŭ unuopuloj, kiuj vivas sole en sia urbo kiel esperantistoj, povas fari ion ajn, do proponi Esperanton, paroli pri Esperanto, aŭ nur informi pri Esperanto. Estas tute vane, se oni volas persvadi homojn, kiuj ne interesiĝas, do tio eble ne estas, havas ne bonan efikon, sed homoj, kiuj interesiĝas, ilin devas direkti al la ĝusta vojo, do fari kurson aŭ diri al ili kie ili povas lerni Esperanton. Kaj poste eble se oni estas nur triope aŭ kvinope, oni povas jam fondi klubon aŭ fari regulajn renkontiĝojn kaj kunvenojn. Aŭ se vi havas iun ideon, vi ankaŭ povas fari tion en la reto, do invitu al retaj kunvenoj. Estas tre bone, ke la Germana Esperanto-Asocio ankaŭ proponas rumĉambron, kiun aliaj lokaj kluboj povas uzi. Do ili per tio havas la eblecon ankaŭ renkontiĝi, jes, en la reto.
Do koran dankon pro tiu mikrofona renkontiĝo de parto de la redakcio, kiun reprezentas
Agnieszka
Ruĝa kaj mi, Irek. Kaj antaŭ mikrofono de Varsovia Vento estis
Heinz el Hameleno de la Radkaptista Bando. Ĝis la bla bla bla.
Ĝis la.
Dankon.
saluton. Kiam mi demandis min kiun personeson el la Esperanto-movado elekti kiel gvidmotivo de la sekva angulo de konataj nekonataj, Irek rigardis min kun mieno, kiu sugestis elementa mia kara Watsono, kaj li diris: Vi iros ja al Vieno, ĉu? Skribu pri Hugo Steiner. Responde mi rigardis lin kun mem certa vizaĝ esprimo, kiu klare prezentis, ke mi scias pri kiu li parolas. Sed flanke mi notis rapide la nomon por la posta googlado. Hugo Steiner? Kio estas li? Kaj kiel Irek tuj asociis lian nomon kun Vieno? Nu, neniu scias ĉion, kompreneble, kaj ne hontas ne scii. Mal emosci estes honto. Simpla vero. Dank al mia contribuo en la programoi de Varsovia Vento, multon ja mi lernis pri la historio de Esperanto. Sed ne pri cio. Tamen, kiel nenion mi scis pri Hugo Steiner, se Irek, kiu neniam proponas iun hazardan, tuj ĵetis lian nomon. Komencis mi esplori do informojn pri li, kaj el minuto al minuto miei oculoi igis pli cae pli grandei. Hugo Steiner, eble ne tiel vaste conata kiel Grabowski, Privá au Hodler, tamen tre signifa esperantisto, cae kion ne diri, esperantujo multe ŝuldas al li. Multege! Ekde komenco. En la intermilita periodo, Austrio evoluis al vera Eldorado por esperantistoj. Esperanto-kursoj estis elsenditaj en la radio kaj presitaj en ĉiutagaj gazetoj. Eĉ ekzistis apartaj klasoj por fervojistoj kaj poŝtistoj, policistoj kaj ĝendarmoj. Imagu! En la oka Universala Kongreso de Esperanto en Krakovo en 1912 Steiner persone renkontis la iniciatinton de Esperanto. Mi ne scias, ĉu multe ili konversaciis, ĉu amikiĝis, sed post reveno hejmen li baldaŭ ekis Esperanto-kursojn kaj fondis Esperanto-grupon en sia urbo. Tamen, la sorta rolo, kiun li dediĉis al Esperanto, estis multe pli granda. En 1927, dum la 19. Universala Kongreso en Danzig, hodiaŭ Gdańsko, oni proponis starigi centran Esperanto-bibliotekon. Steiner tuj kaptis la sugeston, kaj ne laste pro siaj bonaj kontaktoj al influaj personecoj, akiris regionon por tiu projekto. La kreata kolekto estis unue loĝigita en kelo de la Agrikulturministerio ĉe Limbisgasse en Vieno. Nacia biblioteko finfine transprenis la kolekton kiel specialan stokon, kaj la 1. De aŭgusto 1929 solene estis malfermita la Internacia Esperanto-Muzeo kun ĉeesto de multaj elstaraj aŭtoritatoj en la ŝtata halo de la Nacia Biblioteko. La muzeo kaj la Biblioteko de Esperanto fontiĝis. Tamen, ĝia historio ĵus komenciĝis. Ne forgesu ni, en kiu tempo ĝi estis fondita. Kvankam oficiale la Esperanto-movado ne estis malpermesita sub stalinismo en Sovetio, multaj esperantistoj tie estis barbare persekutitaj kaj unu post la alia arestitaj, metitaj en koncentrejoj aŭ simple mortigitaj. Similaj aferoj sekvis en malamika al la internacia juda lingvo nacisocialisma Germanio. Du fundamentaj por la movado landoj iĝis kontraŭ Esperanto. Tuj post anekto de Aŭstrio en 1930 la Esperanto-muzeo en Vieno estis fermita kaj ĝiaj havaĵoj konfiskitaj. La ĉefa oficejo de sekureco de la granda miljara Germanio fakte planis transporti ĉion al Berlino, sed la provizora estro de la Nacia Biblioteko, Paul Heigl, kuraĝe kontraŭis tion. La stokregistro postvivis la mondmiliton nedifektita, Gestapo, la politica nazia polizo, traserchis la domon de Hugo Steiner en Bisamberg, kai prenis lin en protectan gardadon dum monatoi. La familio de Steiner havis la judain radicoin, sed fakte li mem katolikigis. Ne estas tute klare kiel li evitis pliajn amasajn persekutadon de la nazioj. Oni diras, ke savis lin temperamenta vivo, mono, kaj konateco kun multaj signifaj personoj, inter tiuj ankaŭ la germanaj funkciuloj. Tamen sendube oni observis lin ĝis fino de la milito. Riskante vivon kaj persekutojn, kuraĝe li protektis ĉiujn esperantaĵojn, leterojn de Zamenhof, la unuajn eldonojn de gazetoj, trezorajn librojn kaj diversajn aliajn eksponaĵojn, grandparte en sia privata ĉevalejo. Post milito tuj li komencis klopodi por ke la muzeo de Esperanto estu remalfermita. Post parolado kun federacia kanceliero Leopold Figl, li ricevis tri ĉambrojn sur la tria etaĝo en parto de la Imperiestra Palaco, kiu unue tamen devis esti renovigita. Tio estas unu el kialoj, kiel daŭris tempo antaŭ ol la muzeo malfermis sian pordojn denove en 1947. En la sekvaj jaroj Steiner flame laboris ĉe katalogado de pli kaj pli kreskanta kolekto, kaj pri tio okupiĝis senlace ĝis morto. De la 1920-aj jaroj li verkis ankaŭ grandan nombron da libroj, inkluzive de esperantaj lernolibroj, vojaĝgvidilojn en Esperanto, kaj vortaroj, kaj kontribuis koncernajn radioprogramojn. Imponas ankaŭ la listo de verkoj, kiun li tradukis, inter alie pli fruaj kondiĉoj de Johann Nestroj kaj pensoj pri la formo de la ŝtato de Otto Habsburg. Alia elstaraĵo de lia laboro estis la 20. Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en Vieno en aŭgusto 1936. La ampleksa subtena programo inkludis prezenton de la opereto Im Weißen Rössl, La Blanka Ĉevalato, kaj turneon en Aŭstrio. La koncerna afiŝo promesis neĉkovritajn montojn kaj bluajn Alpolagojn. Hugo Steiner mortis en 1969, kaj kvankam mi trovis nur modestajn spurojn pri lia vivo, nun mi komprenas, kiel aŭdinte pri mia plano viziti Vienon, irek tuj menciis lian nomon. Mi supozas, ke ĉiu aŭstra esperantisto konas lin, kiel ni la poloj konas Grabowski, Belmont, Rostowski, Bujwit. Tamen valoras, ke la nomon ne konservu nur la aŭstroj. Tio, kion li faris, estas tre grava por ni ĉiuj. Ja malgraŭ risko perdi vivon, sukcese li konservis multon, kio rilatas al nia kuna historio. Dum longa tempo ni povis viziti la Muzeon de Esperanto kaj de aliaj planlingvoj ankoraŭ en la Imperiestra Palaco. Nun, post privatigo de la Aŭstra Nacia Biblioteko, ĝi troviĝas iom ekster, sed tre proksime, kaj en la historia centro de Vieno. En ĝi sendube vi trovos ĉion, kiu povus esti bruligita dum la dua mondmilito, sed dank al Hugo Steiner konserviĝis. Interesiĝu pri ligiloj. Unu el ili gvidos vin al la paĝoj de la muzeo, kie vi povos senpage legi inter alie la unuajn gazetojn de la Esperanto-movado. Hugo Steiner. Ne forgesu ni lian nomon. Gosia. Thank you.
Cari amicoi, kiuj auscultas Varsovian venton, saluton. La tempo forflugas sen zorgoj, sam kiel alaudo, amaras constati nur morgaŭ, ke estis la vivo sen cela, sed eĉ pli doloras la bato, kaŝita kun saga premis en la plej bedaŭrinda constato. Ni havis la celon, sed misan. Meditu do tuj, sen fiero, ĉu ion en mava medio sukcesis ni ŝanĝi hieraŭ por ne ĉagreniĝi hodiaŭ. La antaŭlasta trajno ĉe mia kaj aperis. En vagoniĝu mi, renkonten al verŝajn antaŭ sendorma nokt, alvoke ekvesperis por antaŭ lasta voj en antaŭ lasta trajn. Antaŭ sendorma nokt, alvoke ekvesperis por antaŭ lasta voj en antaŭ lasta trajn. Krepusko del kupe memoron foliumas. Tra mia longa viv rapidas rada clac en cura calculat aperas cae eclumas eventoi del pasint la tago post la tag en cura calculat aperas cae eclumas eventoi del pasint la tago post la tag du trista venturat ne malutilas glas da Cortuša pacigil solene forta vin l'antau lasta pad laggiuo antau lasta dell'antau lasta am flugile tuŝas min la antaŭ lasta pad la ĝuo antaŭ lasta de l'antaŭ lasta am flugile tuŝas min tintetas kuleret tremante en la glaso promena sombro i sur blancajo de la lit felicias tiu pred sen perdo sen forlaso la gioio de vetur alla necerta lim felicias tiu pred sen perdo sen forlasso la gioio de vetur alla necerta lim dovere estas en certezzo cae versaino del vivo tumultat plei grava mia gain che mi veturu sen turmente en la traino kai daure stuggi nur antau la sta train che mi vetturu sen turmente en la traino kai daure stuggi nur antau la sta train.
Reclamo.
Saluton, ni asocio EPOA, Esperanto Popola Liga Asocio, la satelita organizo de Japana Shintoa Religio Omoto, Festos, Centoia Region. Ni ocasigos la centoiara memoria eventon de la fondigio de EPOA, de la decucubina gis la decuoca de septembro en Kameoka, Gubernio Kyoto, Japanio. Informoi aperas en Facebook page de EPOA. Ni attendas vin.
Verso via vento. Saluton, mi diru recte. Aperis la tria albumo de Gele. Vinyl Cosmos eldonis la diskon kun la titolo En Esperantujo, kies unua eldono aperis antaŭ dek jaroj. Vi trovos tie tre konatajn kantojn de Gele, kiel Salut al vi amiko, kaj la titolan kanton En Esperantujo, kiu temas pri Esperanto spertoj de Gele dum Esperanto aranĝoj. Riĉa harmonio, riĉa instrumentaro, diverseco de muzikaj ĝenroj. Ĉu mi jam diris, kiel tio plaĉas al mi ĉe la duopo Gele? Certe ankoraŭ ĉifoje, oni forgesu pri enuo. La nova albumo enhavas kantojn kolektitajn dum pli ol 20 jaroj. Por hodiaŭa aŭskultado elektis mi kanton, kies stilo povas surprizi vin. Jen por vi, Danĝera gluo, parolis Kasia Ho.
Sen ĉesas pekas. Glu, glu. danĝera gluo, danĝera gluo, danĝera gluo, danĝera gluo. Vi algluiĝis al mi, danĝera gluo, danĝera gluo. Kontrolas vivon de mi, danĝera gluo, danĝera gluo. Kaj tiu egomani, ĝi evoluas, danĝera fluas. Kaj tiu egomani, ĝi nin detruas, danĝera fluas. Gluo, 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 gluo. Danger a cruel, 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 danger a cruel.
Monato, monato, monato. No Agnieszka Cifo jest ed mi. Kaj kredu, ne facilas fari, kion ancora oni ne faris. Tamen mi provos. Antaŭ mi la aprila bela spekta papera eldono, kvankam pasint semajna aperis en mia poŝtkesto la maja, kaj rete mi ricevis informon pri apero de la junia. Sed Agnieszka diris, ke nun la aprila do nun pri la aprila. Cetere tre interesa, ekde la unua paĝo ĝis la lasta, mi legis grandparton. Do, sur kovrilo kaptas la okulojn, kiel ĉiam en monato, sugesta foto, ĉifoje de protestantaj, ne tiel koleraj kiel tristaj kaj maltrankvilaj vizaĝoj de viro kaj du virinoj sur la unua plano, inter afiŝoj malfruvespere sur strate. Dum manifestazio, kai tui clarigo per la granda fraptitola fraso Israelo protestas. Ĉu vi scias, ke fundamento de leĝo en Israelo ne baziĝas en konstitucio? Mi ne. Sed kiam mi legas mencitan jam titolan artikolon, mi trovas... Anton... Israelo ne havas konstitucion. En la deklaro de sendependeco de majo 1940 oni diris, ke konstitucio estos farita antaŭ la tiujara oktobro. Tio tamen neniam okazis pro la malfacileco interkonsenti pri la enhavo. Antaŭe oni aprobis kelkajn fundamentajn leĝojn, kiuj reguligas la agadon de la ŝtataj aŭtoritatoj. Kaj tuj venas konciza sed ankoraŭ ne plena klarigo de protestoj en Israelo. Laŭ la kontraŭantoj de la reformo, la fina celo de la registraro estas uzi la reformon por nuligi la akuzojn kaj la procesojn kontraŭ la ĉefministro, kiu estas akuzita pri korupto. De kiu tion scias. Pri la protestoj, probable multaj el inter vi sciis el la landaj amaskomunikiloj. En Pollando oni diskutis pri ekzemplo de la israela popolo, kiu batalas pri siaj rajtoj multe, eĉ multege. Kaj ne hazarde oni diskutis pri tio, ĉar foje povas okazi, ke eĉ konstitucio ne helpas, kiam registraro konsistas el vidantaj nur pinton de sia propra nazo populistoj. Kompreneble multe pli mi ekscis el tiu artikolo de Nikan Sivikoen, la israela ĵurnalisto, sed detalojn mi lasos por vi. Sed tiu artikolo pri protestoj en Israelo, kiu subkonscie prezentiĝas la ĉefa, iĝis la tria laŭvice, fakte, ĉar monato komenciĝas de longa tripaĝa respondo al demando: kial ne ĉiu subtenas Ukrainion? La 24 de februaro 2022 enkondukas la aŭtoro Michał Łabęda, ŝanĝiĝis la aktualan historion. Rusio, constanta membro de la Securetza Consilio de Unuiginta Nazioi, UNO, garantio de la Ucraina sendependezo laula Budapesta interconsento de la jaro 1994, stato con la plei granda nuclear senalo en la mondo, atakis la najbaran Ukrainion. Per modernai amas comunikiloi, ciui povis informigi prescau en reala tempo di la activado de la rusa armeo. La enkondukon sekvas multaj klarigoj kaj respondoj al la titola demando. Mi ŝatus ilin prezenti, vere, kredu al mi, eĉ la tutan artikolon, ĉar la milito, kiun la rusa oficiala propagando nomas speciala operacio, okazas en lando de miaj multaj geamikoj, sed cion tion vi povas trovi en Monato, se ne en tiu belaspekta papera versio, kiun mi havas antaŭ okuloj, tial de bitigitaj formoj de ĝi en PDF-o aŭ aliaj legeblaj elektronikaj formoj. Jes. Estas tre interesaj konkludoj. Kaj vere emociigis min la sekva artikolo, kiu rakontas pri militaj tagoj, vide kaj interne. Tamen ne en Ukrainio. Temas pri kaŭzoj kaj raporto el milito en iama Zairo, nun Demokratia Respubliko Kongo. Aŭskultu elektitan fragmenton el taglibro de vivanta tie Immaculée Zawadi, se mi bone prononcas, edzino de Joel Muer, esperantisto kaj muzikisto, kies pecojn ni prezentis en unu el la programoj de Varsovia Vento. 3 de januaro 2023. Ni vivas en malbonaj kondiĉoj. Kelkfoje mankas manĝoj kaj mono por bezonataĵoj. Nia regiono estas fermita, la vojoj al aliaj urboj estas fermitaj, kaj la krizo estas tre granda. Multae mortas pro malsato. Mo 23 perfortas, rabas, cae mortigas. Mi timegas, ciam mi rencontas inin sur la vojo. Hierau mo 23 atakis cae conqueris 3 villagioin. Mi ne scias, ciam la milito finicios. Nur fragmento. Unu tago el multae, ciu raportas pri tio, cio tie okazis. Autoro de l'articolo, kiu krom fragmento je la tag libro pri parolas ankaŭ kialojn de la milito, Tikon Masterman, en la komenco sendas nin al alia artikolo el la marta monato, kiun iom priparolis jam Agnieszka, kurbo riĉa vojo al demokratio, en kiu Julius Hauser priskribis la historion kaj aktualan situacion de la milito en Demokratia Respubliko Kongo. To ne nur pri la aprila, sed ankaŭ pri la marta temas. No, kion diri? Milito estas pli bona ol necerta paco, diris iam Napoleono Bonaparte, ŝajne konata al vi. Kaj Gandhi pri tio, ne ekzistas vojo al paco. Paco estas la vojo. Kion pri tio mi? No, mia unua antaŭnomo, Ireneo, mallonge por geamikoj Irek, venas el la greka kaj signifas homon kun la pacoj ecoj. Estu paco do ĉie, ĉar se la homaro ne maturiĝos, la naturo komencos instrui nin, kie estas nia loko sur tiu bela blua planedo en la kosmo. Kaj signoj de tiu malkontenteco de la naturo pro la homa stulteco ni povas trovi ekzemple en artikolo de Leonardo Araya, kiu rakontas pri klimatŝanĝiĝo kaj incendioj, kiuj detruas la sudan Ĉilion, nome sekeco. En ĉiu monato ni povas trovi similajn ege maltrankviligajn raportojn pro la homa agado. Sed ĉar etoso de mia monatumado estas iom trista, se mi ne diru vekanta depresion, por ke estu ekvilibro, almenaŭ ĉe la fino de mia priparolo, valoras mencii, ke en tiu ĉi aprila numero vi povas ekscii pli multe ankaŭ pri teknologio 5G, kiu malfermas eblon uzi la reton, eĉ dum la aviadilaj vojaĝoj, hodiaŭ almenaŭ en Eŭropo. Kaj pri la hispana lingvo en Ameriko, laŭ vidpunktoj de apartaĵoj, unikeco kaj identeco, el tre interesa artikolo ankaŭ de Leonardo Araya, korespondanto de Monato en Ĉilio, pri historiaj disputoj en Venezuelo kaj aventuroj kun la venezuela satelito kunlabore kun Ĉinio, kaj ankaŭ pri kio jam mi informis Gosia, reeĥon pri konataj kaj nekonataj, pro kiu ni povas ekkoni silueton de Arne Carlson. Kial pri li estas artikolo kaj kio estas li malkovru mem? Konata, nekonata Arne Carlson. Pardonu, ke ne ĉion mi priparolis. Ne legis mi ancora quelcain articolain, inter ili pri fascino de eta insuloi, pri fugiantoi, bonvenai, cae nebonvenai, cio estas aparte interesa, cae pri nova mondo pli vastigas. Sed certe mi rimarcis reclamon de eldonita de la Flandra Esperanto Ligo Libron. Lerni e legante, stupoi al pli vasta vorto proviso, kiu respondas al simpla demando, kia maniere lingvolernanto povas pli vastigi sian vort trezoron. Nu, giuste. Verkis gin esperantisto, kiu kiel unua reagis al mia alvoko, kiam okjaroj antaŭe mi komencis okupiĝi pri vortaro de plantoj, kaj kiu, sen kalkulo de mono, fotokopiis al mi ĉiujn paĝojn de sia prilaboro por al mi helpi. Petro de Smet. Nun publike mi povas danki al vi, amiko, kaj ĉe la okazo reklami vian libron, interesan, mi supozas. Kaj se mi jam dankas, dankon al vi ĉiuj, karaj aŭskultantoj, ke vi eltenis mian voĉon tiom longe kaj tradicie jam. Kion ĉiam faras Agnieszka, al te amo de Monato, dankal kiu ne nur novajn vortojn ni povas lerni, sed ankaŭ ekscii pli multe pri la mondo, kiu ĉirkaŭas nin kaj en kiu ni vivas. Jes, se vi ne interesiĝos pri politiko, iu saĝa jam diris, politiko interesiĝos pri vi, interesiĝu do pri politiko, kaj tiun sendube vi trovos ankaŭ en Monato. Dankon. El ancora un ne publicigita cae fin verkita libro, romano pri romano de Roman Dobrzyński, daurigo de la hispana aventuro. Zaragozo.
En Zaragozo, Ines Gaston, la sekretariino de Hispana Esperanto Federacio, ne kredas miajn aventuroj en la Pariza konsulejo. Ŝi kategorie asertas, ke tio ne povis okazi. Ŝia fratino Emilia konfide min sciigas, ke Ines ĉiam pravas. Ambaŭ fratinoj diferencas karaktere unu de la alia. La tenera Emilia kaj la regema Ines. Ili estas mezaĝaj fraŭlinoj, loĝas kune en eleganta apartamento. Ilia bonstato verŝajne dankeblas al bienoj ekster la urbo. Alvenas Nicolas Escartin kun la edzino Maria del Pilar. Tiu ĉi juna paro invitas gastigi min en sia loĝejo. Ĝi troviĝas tre proksime en granda loĝdomo. Mi eniras teretaĝe al apartamento, kiu konsistas el pluraj ĉambroj. Mi ricevas dormejon kaj oni indikas, kiun el kvar banĉambroj mi povas uzi. Imagu la konfuzon de mi, loĝanta primitive en la detruita Varsovio. Mia gastiganto prezentas sin kiel ŝtata oficisto kaj vicprezidanto de Hispana Esperanto-Federacio. La nomo de la ĉefurbo de Aragonio estas origine Saragosa. Hispanoj prononcas la konsonanton zo, kvazaŭ so. Latinamerikanoj simpligas ĝian fonetikon kaj zo ili prononcas klare kiel so. Saragosa. Pif, plena ilustrita vortaro, elektis la esperantan formon skribe kaj prononce kiel Zaragozo. Iom mistrafe. Saragoso estus pli proksima al la originala nomo, Cesar Augusta, kiam la urbo estis romia kolonio. Monumento al la granda imperiestro staras ĉe la romia murrestaĵo. Ĉion ĉi mi aŭdas, promenante kun Nicolas kaj Maria del Pilar, karese Pilarin. Tiu ĉi nomo estas la plej populara en la urbo, ĉar koncernas la patroninon de Zaragozo. Kiu revelaciis sur kolono al la apostolo Santiago Jacobo, ĉe la bordo de la rivero Ebro. En la sama loko memore al tiu ĉi miraklo estis starigita grandioza barok-stila baziliko. Ravas ĝiaj 11 kupoloj kaj 14 turoj. Interne troviĝas figuro de la Virgulino sur kolono. Super ĝi videblas kupolvolbo kun fresko pentrita de Francisco Goya, konsiderata granda Zaragozano. La sekvan tagon Nicolas Escartín, la vicprezidanto de Hispana Esperanta Federacio, gvidas min al la renkontiĝo kun la prezidanto Miguel Sancho Izquierda, ĉarma persono. Li akceptas min kore. Al li, profesoro pri internacia juro, mi ne sparas memlaŭdon pri mia samfaka magistrizo kaj la verko Jura Statuso de Antarktiko. Li konas la aferon kaj ĝin komentas kiel bon auguran impulson de la pazan tendenco en la monda politiko. Jen ĝusta momento por danki lin pro la sukcesa atribuo de la vizo kiu obligis al mi viziti Hispanion. Kiel duobla diplomito, mi ekludis la rolon de diplomato kaj faras neniun aludon al la viza problemo en Parizo. Ja, Ines Gaston opinias, ke tio ĉi fakto tute ne okazis. Gravas, ke mi en Hispanio estas. La profesoro faras al mi mallongan lekcion pri Aragonio. Ĝi dum kelkaj jarcentoj troviĝis en maŭraj manoj. Kiam hispanoj rekonkeris tiun ĉi teritorion, ili ne forpelis mahometanoj, sed uzis ilian scion kaj kapablojn en agrikulturo, arto kaj konstruado. Rezulte kreiĝis la nova artstilo mudeĥaro. La Laseo-katedralo reprezentas mudeĥarajn ornamaĵojn kiel spurojn de la maŭra kulturo. En la dek kvina jarcento la reĝino de Kastilio Isabela edziniĝis al la reĝo de Aragonio Fernando. Tio efikis fondiĝon de la granda regno poste nomata Hispanio. Fraŭlinoj Gaston invitis min vespermanĝi. Kunvenis Nicolas kaj Pilarin. Unue ni trinkas bongustan freŝigajn sangria, kiu konsistas el vino, fruktoj kaj glacio. Ines dismetas mapon kaj diras, ke ŝi preparis programon por mia rondvojaĝo en Hispanio. Ŝi atentigas: bonvolu ne veturi al Las Urdes. Tio estas aludo al la fama filmo de Luis Buñuel, Tierra sin pan, tero sen pano, kiu draste montris la mizeron de la regiono de Extremadura ĉe la portugala limo. Mi konjektas sian supozon pri mia eventuala intenco noti negativajn flankon de la lando kaj tuj sincere deklaras: estimata samideanino, mi venas al Hispanio danke al hispanaj esperantistoj, kiel la unua pola ĵurnalisto post la dua mondmilito. Varsovio estas ankoraŭ dezerto de ruinaĵoj. Poloj vidas ĉirkaŭ si sufiĉe da malbelo kaj malriĉo. mia desiro estas montri superbain aspectoin de Hispanio. Sainas ke la sekretariino de Hispana Esperanto-Federacio kredas min. Si prezentas sian itineron post Zaragozo. Valladolid, Salamanca, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo, Madrida, Valencia, Barcelona, kaj reveno al Pollando. Ines Gaston rekomendas Salamancon, ĉar tie loĝas sia frato. Mi aprobas tiun ĉi itineron, tamen estas timigita pro ĝia longeco. Dum la vojaĝo tra Francujo, mia kapitalo ŝrumpis el 10 ĝis $15. Bonŝance Hispanio estas kara lando por eksterlandanoj pro la malalta kurzo de ĝia valuto. $1 ŝanĝiĝas al ĉirkaŭ 100 pesetoj, kiuj sufiĉas por modeste manĝi dum unu tago. 1 litro de vino kostas 2 pesetojn. Benzino ankaŭ estas tre malmulte kosta. Tamen kostas hispanaj mirindaĵoj. Sed Nicolas prontas al mi 2000 pesetojn kaj proponas, ke tiun ĉi sumon mi redonu en formo de libro, interalie sinjoro Tadeo de Adamickiewicz kaj la faraono de Boleslav Prus, ambaŭ perfekte tradukitaj. Oni aprezas ilin kiel kanonon de la Esperanta literaturo. Ni komparas prezojn ambaŭ landoj kaj interkonsentas, ke 1 zloto egalas al 1 peseto. Famaj estas la 4 rajdantoj de apokalipso, kiel simbolo de militaj malfeliĉoj. Male, 9 ĉevaloj en la motoro de mia skotero donis al mi ŝancon venki 2 ferajn kurtenojn kaj ebligas pace konkeri Hispanion.
Kaj tio estas ĉio, kion pene ni preparis al vi por ĉi programo.
Jes, pene, pene. Pro la majaj festoj, ĉu?
Ekzakte. Ne facilas reveni al la laboro post pli ol semajna libertempo.
Tute ne facilas. Kaj fakte dume mi laboris ĉe alia certa projekto.
Ĉu temas pri libro?
Jest, sed en alia fojo mi pri tio rakontos, ĉu bone?
Klare.
Do karej. Ĉion bonan al vi.
Kie ajn vi loĝas.
Kaj kun koraj salutoj de Gosia.
Kaj Irek.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Proud. doesn't fit to me.